Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nilqakom għal dan ir-raba' u l-aħħar programm mis-sensiela Betlem f'Ansilem 10 edizzjonijiet.
Fuq sinjuri wanki fora.
Fl-ewwel tliet programmi minn din is-sensiela tajna ħarsa lejn l-ewwel 9 edizzjonijiet, tlieta kull programm. Illum se nagħtu ħarsa lejn l-aħħar edizzjoni, ġifieri l-edizzjoni ta' din is-sena. Ħankun qed nitkellmu dwar x'sar u ma sarx, kif ukoll ħan insemmu xi diskorsi u intervisti li saru waqt programmi varji fuq Radju Lauretana. U l-ewwel li sentikom informazzjoni hija dwar x'sar dis-sena bħala preparazzjoni għal Betlem f'Ansilem. Dis-sena il-bidu tal-preparazzjoni imur lura 8 ta' settembru. Propjament kważi 3 xhur eżatt qabel il-ftuħ ta' Betlem f'Ansilem. Ix-xogħol beda billi sar manutenzjoni tal-ħsarat li ġarrab il-post matul is-sena, speċjalment fil-ħsarat li saru f'maltempata li għamlet fl-ewwel xhur ta' din is-sena. Sara eċċessiva fil-kamra tal-Mastu d-Axxa, kamra jew arkata li kilhem quddiem il-lukanda, il-saqaf parti mis-saqaf tal-varanda tal-lukanda spiċċa maqluħ kollu, ħsara fl-istalel u anki fil-forn. U dak kien il-beda li beda, ġifieri l-ewwela minna sewwejn bdejna l-kamra ġdida fejn ukoll imbagħad minn sempliċement kamra żgħira kabbarnija u saret il-kamra tal-bidwi fejn wieħed dis-sena jista' josserva prodotti li jitkabru fil-laliqi f'Malta u Għawdex, prodotti bħal qamħ, patata, ara, bali, żbul, affarijiet hekk li wieħed jista' jara fl-għaliqi minn barra dis-sena minn barra l-għaliqi li hemm iżrawin jista' wkoll wieħed jara l-prodotti żerrija żrieraħ ġodini l-kamra inbidlet f'attrazzjoni differenti. Sar ukoll xogħol fuq in-naħa ta' wara tal-kamra tal-Mastru d-Axxa għaliex kemm biż-żmien u kemm bil-maltempata li semmejna ġrat ħafna ħsara. Irranġejna wkoll il-saqaf tal-varanda tal-lukanda għaliex dak iż-żmien il-maltempata inqala kollu u għalhekk għamilna manutenzjoni billi semwejn ieħu rajna kif studajnih ħafna aktar. Sar ukoll saqaf ġdid fuq in-naħa ta' barra tal-istalel ta' fejn l-ar. In-naħa ta' barra tal-istalel ġie mibdul għaliex kien qed jidħolhom ħafna ilma, ġie mibdul is-saqaf u sar aktar waterproofing biex l-annimali ma jkollhomx ilma ġewwa l-istalel. Inbidlet ukoll parti mir-railings milli kien hemm għaliex biex ikun aktar b'saħħtu, biċċa minnu r-railing ilu hemm sa mill-edizzjoni tal-2008 u għalhekk kellu bżonn li jsir xi tibdil fih sabiex ikun aktar sikur u aktar wassajna ftit il-passaġġi biex ikunu aktar aċċessibbli għan-nies. Saru koll imbagħad il-manutenzjoni tas-soltu, ftit manutenzjoni l-ewwel hemm fil-kmamar tal-ħaddit, tal-forn, tal-suq. Saru ma' attenzjoni lawn u lem biex il-post jerġa' jkun less preparat għal l-edizzjoni ta' din is-sena. Matul iż-żmien ukoll sar it-tindif għaliex matul is-sena peress li l-post mhuwiex ħadd ma jħossi f'sens ma jħux hemmx persuna responsabbli matul is-sena ikun hemm xi ħmieġ u hekk u anke mhix biss ħmieġ hemm anke ħmieġ naturali fosthom weraq nexfin u affarijiet hekk li ġew imnatfa. Imbagħad kien hemm l-attrazzjoni ġdida ta' din is-sena li ħadetilna ħafna xogħol u li hija l-arena, speċi ta' amfiteatru li sar ġewwa għalqa fejn inbena bil-ġebel u bl-injam dan sintendi wara se jerġa' jiżdarma kollox ma ħadetilna u saret ġiet miżbuħa minn Rudolf Kauki u hemmhekk f'din l-attrazzjoni ġdida qed ikun hemm ir-Rumani kull weekend, kien hemm il-weekend ta' qabel il-miliet fejn ġew grupp ukoll mir-Rumanija fejn ir-Rumani qed jagħtu show kull sija ta' x'kienu jagħmlu speċi ir-Rumani. Sar ukoll speċi ta' belveder passat ieħor fejn il-kamra tal-ħaddiet. Sar ukoll biħsieb li ikun hemm aktar aċċessibilità għal min ma jistax jitla' turġien u jinżel għaliex qabel biex iddur minn fejn ħaddiet għal fejn l-għadira rrid bil-fors tinżel it-taraġġ biex tmur fejn hemm laqgħa tar-raja u tarġa' titla' t-taraġġ minn naħa l-oħra. Hekk issa ma jemx għal fejn tibqa' tinżel tista' taqsam direttament minn wara l-kamra tal-ħaddiet. Sar ukoll twessieħ tal-passaġġ ta' quddiem it-taverna u l-għalqa li hemm faċċata qabel il-mwejjed kien ikunu fil-passaġġ u kien ġie qed tinħoloq konġestjoni biex in-nies jgħaddu. Li ġara infetaħ ir-railing il-mwejjed tlesqu f'parti li qabel ma kienx qed tintuża u il-passaġġ issa ġie free biex ikun aktar aċċessibbli biex jgħaddu n-nies. Matul dan iż-żmien kollu wkoll Joe Galia u Aurelio Buġeja ħadu ħsieb li il-post jaraw li d-dawl tal-post ikun kollox up to standard u jkun hemm biżejjed dawl biex min ikun għaddej fil-passaġġi u fil-kmamar ikun jista' jara. Jien tgħidkom ħarsa ħafifa ta' x'ġara u ma ġarax matul dawn it-tliet xhur ta' preparazzjoni. Issa ħa nisimgħu wkoll intervista li saret lil Franco Ciangura fl-ewwel meta sar l-inaugurazzjoni fejn ukoll jispjega x'ġara u wkoll xi affarijiet oħra. Ħalli nisimgħu din l-intervista.
Mela, hawnhekk għandna is-sindku il-moħħ li snin ilu proprju kien ħolom il dill-art illi kienet abbandunata, sdingata, terġa' tieħu l-ħajja fil-mliet u vera ħadet il-ħajja u qatt ma ħolmu dill-art naħseb illi ser tiġbed daqshekk eluf ta' nies proprju fuqha. Franco qegħdin nitkellmu dwar l-10 edizzjoni, però kull edizzjoni ġib magħha sfidi u soddisfazzjonijiet u xejn għaliex sfidi qegħdin hemmhekk ukoll.
Eżatt, Lelio, kif qed tajjeb inti il-proġetti bħal dawn kif qed tajjeb aktar ma jikbru, aktar ma jsiru. Fil-kobor tagħhom anke fil-popolarità. Għandek sfidi li aħna bħala team mhux dejjem faċli li telibhom. Nħallu l-banda dejjem naħseb aħjar.
Però il-banda qed tistema' fl-isfond. Nixtaq tinsaqsik propju. Ħa nisimgħu naqra banda tajjeb.
Thank you.
għaddit il-banda San Giuseppe li wkoll ta' tissem ta' ħallum, Franco kont qed nitkellem man-nies forsi xi ħadd jgħid imma jien niġibet l-hemm fejn sielhem. Mhux dejjem l-istess affarijiet ikun hemm din is-sena naf illi hemm xi attrazzjonijiet ġodda. Jien ma semmejthom xin, semmihom inti imma.
Jeli ħana jgħidlek aħna l-proġett kif qatt tajjeb int kull sena konna nieħdu ħsieb li għandu jkun attrazzjoni differenti. Minħabba l-fatt għal dak ir-raġuni għal dik kif qatt. Dejjem għadna attenti li n-nies tiġi tagħmel din l-esperjenza magħna. Issa biex tagħmilha differenti inti trid iżżid dak l-attrazzjonijiet li dejjem ma kinux waħda ġieli kellna tlieta, tnejn, erba'. Dis-sena ħsibna wkoll għal xi ħaġa ġdida. Ħanillonċawha insomma llum tista' tgħid diġà qed jarawha n-nies fejn bnejna arena
il-Castrum Romanum.
Għanna il-grupp, għanna grupp ta' soldati Romani. Fil-fatt ħajna qatt magħhom grupp ukoll mir-Rumanija. Fu weekend minnom, għal qed nippruvaw immorru anke fuq esperjenzi oħrajn. Li kont qed ngħid li dis-sena nisa jkun.
Jidhem li dejjem joħolhom bħalek ma narix bi kbira din kompli.
Veru, ħana tipprova tagħmel dejjem għall-aħjar. Le, li kont qed ngħidu li dawn in-nies ħajkollhom ċans li jitlu f'din iż-żona, titla' f'din l-arena, speċi ta' amfiteatru miftuħ, tpoġġi bil-qiegħda u ħajkellhom is-suldati li jkollhom reenactment li jdum sejjer kwarta, ħajjagħmluh kull sija. Din interessanti ħafna, qed nippruvaw noħolqu anki dan il-konċett li magħna jingħaqdu gruppi oħrajn, kemm lokalment kif ukoll minn barra. Din iż-żona ħad tkun immexxija minn dan il-gruppi ta' soldati Romani. Imbagħad s'intenda ħajkien hemm iċ-ċensiment, in-nies jgħaddu, is-soldati jmorru fil-ħwienet biex ta' parsi ħajraw x'kull ħadd itħallas it-taxx, hemm dan iċ-ċertu storja għaddejja.
Hawn ċertu moviment illi min ser ikun hawnhekk ser jidħol ser ikun parteċipi f'dak li qed isir.
Nippruvaw dejjem. Issa il-konċett ta' dan il-villaġġ kien dejjem il-bidu li forsi anke fil-bidu ma tantx kien qed jiġi mifhum tajjeb li inti qed iżżur. Raħal, inti qed iżżur dak il-raħal żgħir ta' Betlem ta' 2000 sena ilu fejn kien raħal normali. Kien għaddej kollox il-ħaddiet, il-furnar, it-taverna, l-lokanda kienet mimlija, ġifieri inti kellek dan l-aspett ta' raħal. Però flejl minnhom twila ġesu bambin. U din hija l-esperjenza li inti tidħol id-dur tara l-attrazzjonijiet tiekol tixrob fejn inti anke dak in-nies ta' dak iż-żmien kienu jieklu jixorbu wkoll.
Mhux hekk ħanna.
Rajja u mbagħad tara il-konċetta tas-suq, il-konċetta anke ta' l-attrazzjonijiet li dak jibqgħu jagħmluhom attrazzjonijiet
u xejn.
Mbagħad hija l-qofol ta' kull ħaġa hija il-grotta li jiena nsejħilha l-grotta fejn twilef ġisu bambin fejn hemmhekk nsejnuh tipikament f'ajjar u hemmhekk tagħmel l-esperjenza tal-veru ta' twilef ta' ġisu bambin.
L-aħħar kelma x'qed isir il-ħin biex nagħlqu fis-sitta ta' Jannar is-Tlieta Maġi ġejjin din is-sena mill-bogħod però minn post partikolarissimu.
Nistgħu nħabbru wkoll li dis-sena il-Maġi ġejjin minn Betlem, propjament minn Betlem.
L-art imqazza, mhux minn hawn.
Eżatt, aħna nistgħu ngħidu ħalla għandu l-esperjenza luq l-10 snin li inti ħatitlaq proprjament minn fejn twilef ġisu bambin. Aħna hemmhekk ħajkollna esperjenza ta' 3 ijiem, se jkollna mbagħad ġurnata il-ħamsa ta' Jannar. Ħanħabbru aktar fid-dettall fil-jiem li ġejjin se jkollna ġurnata attivitajiet Malta minħabba dak il-Maltin biex jaraw ukoll is-Tlieta Maġi kif jivvjaġġaw jistgħu jżorruhom. Aktar dettalji ħajkunu ħerġin, ħankunu taħt il-kappa tal-President, ejja nistgħu nagħtu l-ewwel partijiet.
Sur Sindku, grazzi ħafna, awguri għal din l-10 edizzjoni.
U hemmhekk smajna lil Franco Ċangura jagħti d-dettalji wkoll ta' x'hemm x'għax ġara mat fil-preparazzjoni, jien f'saħ għandu ftit u nagħti nftit informazzjoni wieħed x'isib ġewwa Betlem fejn sielhem ta' din is-sena. Ħafna mill-affarijiet huma l dak li nemmen li kull wieħed minnkom diġà ra, imma ħa nagħti ftit informazzjoni. Mella, mela tidħol mill-bib prinċipali u iżżomm fuq ix-xellug tiegħek, wieħed jista' jibqa' sejjer u jasal l-ewwel post huwa l-furnar fejn dan huwa mmexxi mill-laqda tal-banda ta' Għajn Sielhem. Imbagħad wara l-furnar jekk wieħed jibqa' niżel ma' dak il-passaġġ fuq ix-xellug tiegħu jasal qant il-Mastu d'Axxa fejn hemm Angelo Portelli li qiegħed ikun bħala il-Mastu d'Axxa. Mbagħad faċċata tiegħu hemm il-ħaddiet li huwa l-kamra mmexxija minn Franz u Patricia Buttigieġ warajjom jimbaħt innaħat isfel et emmikol larqa tar-raja fejn persuni differenti et jilbsu bħala raja u jifissru u jamlu affarijiet u dwar il-xol tar-raj. Wieħed imbagħad fuq il-laqgħa tar-raja jista' jara il-pont tal-ħabel u malli tgħaddi il-pont tal-ħabel wieħed jasal jista' jagħżel żewġ postijiet jew jaqbad id-dajsa li tieħdok minn naħa għall-oħra jew hemm il-bridge li ieħor li wieħed jista' jgħaddi minn fuqu. Hekk kif tasal in-naħa l-oħra tasal fejn hemm id-dajja sa huwa x-xatt is-sajjieda. Ma' ġembu ma' xatt is-sajjieda hemm il-kamra fejn ikun hemm dak il-persuna li jagħmel il-pasturi. Nibqgħu tirej ma' dak il-passaġġ fuq il-xelluq tagħna nsibu li hemm is-suq li huwa mmexxi mill-komunità Franġiskana ta' Għajn Sielem. Fuq il-lemin insibu kamra żgħira, imma importanti wkoll għaliex hija kamra tal-fwejjaħ fejn wieħed itisib kif kienu b'mod tradizzjonali qabel hemm jagħmlu l-fwejjaħ biex ifewħu id-djar tagħhom. Imbagħad naslu fejn hemm il-parti tal-li kellu x-xorb. L-ewwel insibu hemm il-kamra minn fejn jinbih l-ikel li hija mmexxija mill-kumitat tal-futbol ta' Nsielem u warajja wieħed isib il-taverna li hija mmexxija mill-laqda tal-armar. Malli naqbżu il-kamra tal-armar wieħed is-sena jista' wkoll isib passaġġ ġdid li sar din is-sena biex jaqgħad il-parti minn fejn it-taverna għal fejn il-lukanda biex niftehmu u qed insemmu l-lukanda, il-lukanda hija post ieħor li wieħed isib eżatt faċċata tal dan il-passaġġ imma qabel il-lukanda wieħed fuq il-lemin tiegħu isib il-kamra tal-bidwi li kif diġa semmejt qabel tkun fija tipi prodotti differenti u żirjaħ differenti li juża il-bidwi Malti fl-alqa tiegħu. Fil-lukanda taħt il-lukanda fil-kamra ta' isfel u barra qed ikun hemm dawk li jinsġu u jagħmlu s-suf. Wieħed jista' jara dawn persuni wkoll. Imbagħad jekk nimxu aktar il-ġewwa nsibu l-istallel fejn hemm il-ħmir imbagħad u hemm ukoll annimali oħra. Li ma semmejt ukoll għadni hija l-arena kif diġa semmejt hemm il-Castrum Romanum li jiġi eżatt wara s-suq li qed imexxu l-komunità Franġiskana. Imbagħad mjaħħaru mhux li nqas għaliex hija l-aktar parti importanti hija l-ar. L-ar fejn wieħed isib il-familja mqazza, l-atturi li rappreżentaw il-familja mqazza l-Madonna, San Giuseppe u t-Tarbija. Imma rigward it-trabi issa u l-atturi aktar quddiem ikonna ftit aktar informazzjoni. Ħalli ngħaddu issa biex nisimgħu id-diskors li jagħmel Franco Ciangura fil-inaugurazzjoni ta' dan il-proġett.
Meħba u insemmilkom. Onorevoli Ministru, onorevoli membri parlamentari, kollegi, konsilliera, l-Arċipriet u diversi sindki mistiedna distinti u intom hawn preżenti. Grazzi tal-preżenza tagħkom għal l-għaxar edizzjoni kif għal tajjeb ġew ta' Bethlehem f'Għajn Sielem. Nixtieq nibda nsejjaħ fuq il-palk il-laqgħakom ma' dawn it-tfal li hawn madwari. Dawn it-tfal 10 snin ilu kienu hawn ukoll. Anzi, kienu l-protagonisti tal-ewwel edizzjoni ta' Bethlehem f'Għajn Sielem. Ma kienux bil-wifqa ħdejja, imma kienu minn duda f'maxtura. Jirrappreżentaw lil Ġesù tarbija. Illum qegħdin hawn magħna biex jgħaddu xhieda wkoll ta' kemm għeddew snin. Waqt li kont qed nipprepara x'ser ngħid f'dawn id-diskors tal-ftuħ, kelli tentazzjoni kbira li nsemmi xamilna matul dawn l-10 snin. Is-suċċessi li ksibna, kemm lokalment, kif ukoll fuq livell internazzjonali. L-attrazzjonijiet li ta' kull senna konna nżanżnu, x'effetti ħalla fir-raħal tagħna, fil-gżira ta' Għawdex u anki f'Malta, u ħafna u ħafna aktar. U nista' nibqa' sejjer hekk, però rrid ħin it-twal biex nagħmlu dan u ngħidilkom il-verità ma nixtieqx li mmur fuq messaġġ daqshekk twil, anzi, nipprova nkun aktar fil-qosor u importanti għalija. Nixtieq nuża il-kelma sabiħa ta' grazzi. Jew aħjar grazzi mill-qalb li nħobb ngħidha ħafna. Grazzi lil kulħadd u lil dawk kollha li b'xi mod taw l-għajnuna tagħhom mill-ewwel edizzjoni sal-lum. Grazzi speċjali kif qal Tajjeb Ġow tmur għal voluntiera tagħna li kienu huma s-suċċess ta' dan il-proġett. Grazzi anzi aktar speċjali għalija wkoll tmur għat-tim tal-kostruzzjoni ta' kull sena li dawn il-persuni taw album biex kull sena jkollna proġett lest fil-ħin u b'xogħol impeccabbli. Dan il-proġett sar suċċess u rnexxa għax dejjem sab dawk in-nies li jagħmlu fih fuq bażi volontarja. Sab ukoll li l-Kunsill Lokali b'appoġġ kbir lill-laqdiet tagħna kif ukoll il-Gvern Ċentrali kemm dak preċedenti li kien hu li tagħna l-għajnuna fil-bidu, kif ukoll dak preżenti li jagħmel ħiltu kollha biex jitkompla u jitkber aktar milli hu kull sena. Grazzi wkoll mill-qalb lis-sħabi il-Kunsilliera, lis-Segretarja u l-istaff u lill-membri tal-Kumitat Organizzattiv, laqdiet tagħna u l-parroċċa tax-xogħol pjanar u laqgħad biex inkunu nistgħu ntellgħu dan il-proġett. Grazzi Ministru tal-għajnuna tiegħek u l-Ministeru għal Għawdex għax hemm int fina u hemm int ukoll li dan il-proġett ta' Betlem fajn silem qed ikun ukoll attrazzjoni għal gżira uġija. U b'hekk qed noħolqu attività li tpoġġi lil Għawdex destinazzjoni interessanti tal-miliet. Grazzi wkoll il-familji tagħna il-voluntiera għax ituna s-sapport kontinwu biex aħna nkunu nistgħu nagħtu s-sapport il-ħin u x-xogħol lill-proġetti bħal Betlem fan Silem. Biex intikom idea, fajn Betlem fan Silem hija l-aktar attività li ddum sejra f'pajjiżna. Għandek aktar minn 3 xhur preparamenti, imbagħad għandek minn xahar aktar minn xahar miftuħa l-pubbliku u kien hemm żmien fejn konna nagħmlu aktar minn xahar biex inżarmaw. Dawn ix-xhur kollha jekk taqgħodhom flimkien minn 10 snin jammontaw kważi 4 snin biex bnejna u għamilna dan il-proġett. Ara ħbieb x'dedikazzjoni u xogħol li għamilna flimkien u l-ħlas tagħna kien dejjem is-sodisfazzjon u xejn aktar. Il-qofol ta' dan kollu huwa dejjem it-twelid ta' Ġesù Bambin f'dak l-arf qajjar. Huwa dan il-messaġġ li aħna rridu waslu minn Betlem fan Silem. Fil-waqt li tiġu ż-żuruna u tgawdu dan ix-xenarju sabiħ u ħaj iffukaw fuq iċ-ċentru ta' din l-attrazzjoni, Ġesù tarbija. Hemmhekk tindunaw il-veru sens tal-miliet. Huwa li Ġesù tulet għalina bl-aktar mod f'qajjar u sempliċi. Għal ħaġa ħafna ikbar is-salvazzjoni tagħna. Grazzi l-kulħadd, nawguralkom il-festi t-tajba, bena, paċi u slim, speċjalment lil dawk li ma jistgħux ikunu magħna bħall-morda u l-anzjani. Grazzi.
Hemmhekk smajna d-diskors li jagħmel Franco fil-inawgurazzjoni ta' dan il-proġett ta' din is-sena. Diskors ieħor li sar waqt l-inawgurazzjoni ta' Betlem tal-2018 kien mill-Ministru għal Għawdex Dr. Justin Caruana. Ħalli nisimgħu wkoll id-diskors tagħha.
Grazzi ħafna. Għal 10 sena konsekuttiva Betlem fajn silem il-villaġġ tan-Nattività fetaħ il-bibien tiegħu għal dawk li forsi għandhom diffikultà fuq in-nozzjoni ta' żmien jekk ħaristu lejn dawk it-tfal tistgħu timmaġinaw filli kienu trabi u filli issa llum għandhom 10 snin u allura tistgħu taraw kemm matul dan iż-żmien huma kibru però Bethlehem fejn silem sena wara oħra kompli jikber ukoll u sena wara oħra it-tim ħabriki li għandna qed iwassal villaġġ illi mhux biss qed jiġi preservat imma wkoll kull sena wara oħra qed ikun hemm attrazzjoni ġdida biex verament nistabilixxu dan il-post bħala destinazzjoni għal milliet f'Għawdex. Però mhux biss Bethlehem fejn silem huwa l-protagonist fis-sensiela ta' attivitajiet illi qegħdin nagħmlu għal din is-sena biex nistabilixxu lil Għawdex bħala d-destinazzjoni tal-miliet fejn irridu nagħtu il-miliet lura kif nafuh fil-fatt din is-sena minna premura kbira biex f'kull attività ikonna l-preżenza tal-presepju, ikonna l-preżenza tal-bambin biex ngħaddu messaġġ illi l-miliet iva jġib atmosfera però wkoll biex niftakru xi fisser veru l-miliet. U kif qal tajjeb is-sindku tajjeb ukoll li minn hawn ngħaddu messaġġ mhux biss ta' solidarjetà imma ta' serenità u paċi fil-qlub. Wara kollox dan huwa is-simbolu tal-miliet, is-sinifikat tal-miliet u fuq kollox aħna bħala għawċin il-valuri tagħna li nittrażmettuhom ukoll anke f'attivitajiet bħal dawn. Jiena nirringrazzja lit-tim ħabriki personalment lis-sindku, lit-tim tiegħu, lill-volontiera kollha għaliex din l-attività hija eżempju ċar ta' kif aħna f'Għawdex għandna tessut soċjali b'saħħtu illi b'mod volontarju kapaċi ntellgħu attivitajiet simili bħal dawn illi jduhom għall-ġranet sħaħ u b'impenn ta' ħafna nies illi għal dawn iż-żminijiet iħallu l-attivitajiet tagħhom u jikkonċentraw proprju fuq dan il-post. Allura ngħidilkom grazzi minn qalbi u nħares il-qudiem biex Bethlehem fejn silem ma jkunx l-attrazzjoni ta' dawn iż-żminijiet biss imma jkun attrazzjoni għas-sena kollha għaliex nemmen illi huwa prodott tajjeb ħafna u li jista' jikkontribwixxi fit-tessut kollu anke ekonomiku ta' Għawdex kollu matul is-sena kollha. Grazzi ħafna u nawguralkom ħafna affarijiet sbieħ.
Hemmhekk smajna d-diskors li għamlet il-Ministru l-Għawdex Dr. Justine Caruana fl-inaugurazzjoni ta' dan il-proġett. Tis-sena kien hemm il-ħsieb li ssir għanja diska dwar Bethlehem. Kemm fl-okkażjoni tal-10 edizzjoni ta' Bethlehem fejn silem u kemm ukoll biex din tkun diska marbuta ma' Bethlehem fejn silem. U fil-fatt ġie kkuntattjat is-sur Emmanuel Rapa biex jibda jaħdem fuq din id-diska. U fil-fatt kienu li kiteb il-kliem u il-mużika ta' l-għanja Bethlehem fejn silem. Fejn din ġiet irrekordjata fil-Pro Studios ġewwa ta' Sannat, kif qed ngħid id-direzzjoni kienet taħt Emmanuel Rapa. Manuel Xwieleb ħassib l-edittjar tal-video li mbagħad sar ukoll biex issir din il-video is-song bil-video magħha. Biex sar il-video rid ikun hemm min jieħu il-video u r-ritratti. Bħala kamera persons kien hemm Joseph Sultana, Manuel Xwieleb, Teresa Rapa, Emmanuel Rapa li dan ħadu ħsieb li ħadu il-filmat. Kien hemm ukoll xi filmat bid-drone li ġie magħhud minn Manuel Xwieleb. Kien hemm ukoll intużaw xi ritratti u filmati mill-arkivi li dawn kienu ta' Joseph Sultana u Manuel Xwieleb. Il-kantanti. Kantanti li kollha kienu 11 kantant minn għan silem. Hija xi ħaġa hekk kbira li l-kanzunetta kienet kollha made in għan silem. U l-kantanti kienu Loredana Aġus, Albert Loren Aġus, Emmanuel Rapa, Alfred Rapa, Charlene Muscat, Deborah C., Angelo Muscat, Daphne Xwieleb, Charles Buttigieg, Joanne Debrincat u Gordon Mifsud. Imbagħad kien hemm bħala mużiċisti li kemm waqt il-recording u waqt il-filmati kien hemm Emmanuel Rapa fuq il-piano accordion u l-keyboard, Loreto Scicluna fuq il-double bass, Gordon Mifsud fuq l-acoustic u l-electronic guitars u Teresa Rapa fuq il-tamburin. Imbagħad kien hemm xi mużiċisti li ħadu sehem fil-filmati, dawn kienu Charlene Portelli fuq l-arpa, Marylise Vella fuq clarinet u Angel Sultana fuq flaut. Għalhekk issa ħa ngħaddu biex nisimgħu din l-għanja Bethlehem fejn silem. Smajna l-anja Betlem fajn silem. Ħalli naddu issa biex nisimgħu intervista lil saret lil Joanne Debrincat dwar l-atturi li hux qed jiġri matul l-edizzjoni ta' din is-sena.
Joanne il-persuna li ila matul dawn l-aħħar 10 edizzjonijiet tieħu ħsieb l-atturi li huma parti integrali parti importanti minn Betlem Fajn Silem, speċjalment it-tarbija Ġesù, għax hawnhekk kull min jiġi mhux jara pupu imma jara tarbija vera flok Ġesù. Joanne l-ewwel nett il-wara nofsinhar it-tajjeb. Għandna ħafna nies, għandna x-xemx naqra tar-riħ trappi tirin kollu per ma jimpurtax. Laqda drammatika insilem, x'sem kella matul dawn l-edizzjonijiet kollha f'Betlem Fajn Silem.
L-ewwel qed insellem lis-semmija kollha ta' Radju Marija u ta' Radju Lawretana li qegħdin jisimgħuna nirringrazzjahom għax ma jkollhomx is-semmija għal xejn isiru l-programmi. Inkompli fuq dak li qed tgħid int, laqda drammatika insilem, laqda drammatika insilem ilha 10 snin tieħu sem toffri Ejja ngħidu hekk parti integrali, parti importanti, Betlem Fajn Silem dan minħabba li l-vestwarju kollu tal-atturi huwa tal-aqda drammatika kull sena dejjem inżidu aħna għandna il-vestwarju li bnuh 30 sena mhux għal Betlem Fajn Silem biss minn qabel minħabba l-ġimgħa mqazza. Eżatt. U jiena minna u nixtieq nirringrazzja nieħu l-opportunità nirringrazzja lil-laqda lill-kumitat tal-laqda drammatika insieme mhux jien biss ejja ngħidu hekk aħna qegħdin grupp li ma tista' tagħmel xejn kif tkun waħdek imma permezz ta' dawn in-nies b'mod volontarju dal 10 snin irnexxielna nieħdu ħsieb l-atturi u l-vestwarju u palma qed int ukoll mod speċjali aħna nieħdu ħsieb il-grotta. Trabi li jkunu jieħdu l-ġenituri bit-trabi li jieħdu sem għaliex hemmhekk isir xift mhux bħall-atturi l-oħrajn ikunu għaw il-ħin kollu. Biċċa kbira nużaw tlett titrabi kull darba li niftu jiġifieri.
Il-fattu li trid tikkoordina dall-ammont kollu minn ġej minn sejjer, kostumi, vestwarju kif semmejt inti it-trabi tarbija l-Madonna San Giuseppe. Kemm jinvolvi ħsieb u pjanar dan kollu?
Ejja ngħidu hekk inti tippjana minn qabel. Mhux affarijiet li tittamilhom minnhom għal-għada, però jinvolvi l-istess affarijiet li jsiru kull sena. Allura issa da żmien isna drajna jsiru l-preparamenti fejn noħorġu l-kostumi minn postom, naraw ikun hemm xi bżonn xi maintenance biex inkunu nistgħu nirranġawhom u inqasmuhom lill-atturi li jżommuhom tul dan ix-xahar. Imbagħad nagħtuhom ġurnata fejn huma jġibuhom lura.
Il-fattu illi mingħajr atturi preseppju ħaj ma jkunx dak li hu.
Eżatt, jiena hekk dejjem ngħidilhom immaġina libsa imdendla sabiħa tkun imma xin jilbisa persuna kemm tkun nisba. Allura hija l-istess ħaġa preseppju. Il-preseppju il-pasturi għajmu dejjem ukun sabiħ imma mingħajr il-pasturi u l-annimali ma jkunx preseppju.
Ġewwen il-fattu li sena wara sena n-nies jibqgħu jiġu għaliex ikun hawn attrazzjonijiet ġodda sewwa hemm l-atturi mingħajr silhem bil-forsi jew jekk xi ħadd qed jisma' minn barra r-raħal u jixtieq forsi jgħid ħanati ġurnata. Jiena qatt għandi qatt kemm kellna tarbija, kemm nixtieq li jkollha dan iċ-ċans tkun Ġesu fil-grotta, dan huwa possibbli?
Possibbli iva, fil-fatt kull sena qed ikollna żewġ koppji Maltin barra li jkun hawn l-awċin. Fil-fatt pallum ġimgħa kellna żewġ koppji Maltin li ġew bit-tarbija tagħhom. Aħna naċċettaw il-kulħadd, kull min jixtieq jieħu din l-esperjenza speċjalment tat-tarbija dik li jkollok kartolina tista' tgħid għal omrok kollu il-familja. Tirrappreżenta l-familja mqatsa hija xi ħaġa li huma l-biċċa kbira jgħidulek li hija esperjenza li ma tfissirix bil-kliem.
Ġewwen aħna nirringrazzjawk, nawgurawlek il-festi tajba li lek u l-familja kollha, l-isħabna kollha tal-laqda drammatika għajl silem u l-kumplament tal-ħidma tajba għaliex waqt li l-atturi imlibsin u kollox intu sħabek tkun qegħdin hawnhekk qasqassa. Tkun qegħdin hawnhekk taraw li kollox imur tajb ġi mhux intu qegħdin id-dar bil-qiegħda u kollox għaddej waħdu, ma tkun qegħdin hawnhekk preżenti fuq il-post biex taraw li kollox jimxi kif ikun skedat. Proset Ġewwen. U Josephine milli tito għalt lek tibli tajjeb.
U tajjeb li nejdu kol.
Dik baqet ħdejn Charles biex ma għalix f'qalbu ta' miskin.
All right, u forsi jihdu la xi ħaġa tajba u kol, għaxan ma kizid jgħed fil-qrib.
Ġewen, tajjeb li.
Kiel kollox, ma memx tagħmel.
Ma Josephine baqet b'xejn.
Baqet b'xejn, bħas-soltu.
Ġewen, tajjeb li nejdu illi it-trabi mhux bil-forsi kunu subien, jistgħu kunu bniet.
It-trabi mhux bil-forsi, anzi nsiet għandna bniet dis-sena. Mhux bil-forsi kunu subien, ejja ngħidu hekk aħna naċċettaw bħalma għadna l-kulħadd. U l-Ġesu veru kien tifel imma għal Alla tarbija hija
rigal kbir.
L-innoċenza hija rigal innoċenti u allura aħna naċċettaw il-kulħadd. Il-miliet it-tajjeb li semmija kollha ta' Radju Marija u ta' Radju Lawretana. Jalla jkollhom miliet qaddis kif jista' jagħmlu Ġesu biss.
Grazzi ħafna Ġewwen.
U hemmhekk smajna l-intervista li saret lil Ġewwen spiċen spiegat sewa tajjeb ħafna dwar l-atturi u it-trabi u l-ġenituri tagħhom li jieħdu sehem fl-attività ta' Bethlehem Fajn Silem. Żewġ inizjattivi oħra li saru dis-sena biex ifakru l-10 edizzjoni hija waħda li ġew printjati il-posters li ġew mill-ġdid ta' dawn l-10 edizzjoni ta' dis edizzjoni ta' qabel u dawn twaħlu fit-triq prinċipali li mixxat tagħti lejn ir-rabat biex niftehmu intu tiela lejn ta' passi taħt tal-Ord fejn wieħed jista' jara l-posters wieħed wara l-ieħor ta' 9 snin li għaddew ta' 9 edizzjonijiet li għaddew ukoll imbagħad jara l-poster ta' din is-sena. Inizjattiva oħra li saret biex tfakkar l-10 edizzjoni ta' Bethlehem Fine Salem kienet li sar imbit tal-okkażjoni fejn wieħed jista' jakkwista dan l-imbit jew mill-każini prinċipali jew anki mill-kunsill. Issa llum qegħdin l-ewwel tas-sena, x'baqa'? Bħalissa delegazzjoni minn Bethlehem Fine Salem għal din is-sena kellha l-okkażjoni li tmur proprjament Bethlehem ġewwa l-Palestina. Fejn dis-sena t-tluq tal-Maġi ser ikun minn dan il-pajjiż li oriġinarjament minn fejn twieled Kristu. Id-delegazzjoni ddum hemm illum għada u pitada imbagħad il-ġimgħa filgħodu tirritornu lura lejn Malta. Is-sibt hemm pjanat li ħajsiru xi attivitajiet Malta biex anki jinġabru fondi biss il-Community Chess Fund. Imbagħad il-ħadd hemm l-aħħar ġurnata, il-Miġja tal-Maġi fejn dawn ħajtilqu minn Malta bħalma għamlu fil-diversi snin preċedenti, imbagħad jaslu ġewwa Bethlehem Fine Salem wara nofsinhar fejn hemmhekk jagħmlu jagħtu l-qima lil Ġesu. U din tkun l-aħħar ġurnata is-sibt li l-ħadd sorry 6 ta' Diċembru. U jien xtaqt nagħlaq il-programm fil-waqt li ntikom illum is-sena t-tajba u l-kumplament mhux għallum biss, il-kumplament tas-sena mimlija bris u għena, xtaqt nagħlaq bid-diska Miliet ta' Tama li xi snin ilu kienu l-kru ta' Radju Lauretana kienu ħarġu. Ħalli nagħlqu il-programm b'din l-anja tal-Miliet.
Celebra l-bambin Xid wahdu kul mandu bis l-amara Nid jiet kelma zda maġlin
Birik li ċori birik li ta pedro su bani Birik jim faħir ki għani xirikin Esu biret al-paċtura
Da stretta e mallipsa magiki
fal flet yo piaman dom shiklu stan minit sta sewalish
si tra shirfet galaria fain silem sen al konfi
Dita ma unimkin